cu un curaj blasfemitor, aproape de necrezut, unul dintre preoții noii ordini a spus: Dumnezeule, dacă existi, răzbună-ți numele ofensat, te sfidezi, nu zici nimic? Nu îndrăznești să-ți arunci tunetele? După toate acestea, cine va mai crede în existența ta? La Cretel, History, volum 11, pagina 309. Ce ecou al întrebării faraonului? Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalm 14:1. Domnul declară cu privire la cei care pervertesc adevărul: nebunia lor va fi arătată tuturor. A doua Timotei 3:9.
După ce a renunțat la închinarea la viul Dumnezeu, la cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, a trecut doar puțin timp până când Franța a decăzut într-o idolatrie degradantă prin închinarea la zeița rațiunii, în persoana unei femei desfrânate. Și aceasta în adunarea reprezentativă a națiunii și de către cele mai înalte autorități civile și legislative ale ei. Un istoric spune: una dintre ceremoniile acestei nesăbuite perioade rămâne fără egal prin absurditatea și necuviința ei. Ușile convenției au fost deschise larg pentru intrarea unei formații de cântăreți urmată de o procesiune solemnă formată din membrii Consiliului Municipal, cântând un imn în cinstea libertății și însoțind, ca obiect al viitorului lor cult, o femeie acoperită cu un voal, pe care au numit-o zeița rațiunii. După ce a fost adusă înăuntru, i s-a ridicat voalul cu mare pompă, a fost așezată la dreapta președintelui și toți au recunoscut-o drept o dansatoare la operă. Acestei ființe, considerate a fi cea mai potrivită reprezentare a rațiunii căreia se închinau, Adunarea Națională a Franței i-a adus adorare publică. Această mascaradă ridicolă și nerușinată a generat o anumită modă, iar instalarea zeiței rațiunii a fost repetată și imitată în toată țara, în acele locuri în care cetățenii doreau să demonstreze că și ei sunt la înălțimea revoluției. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Oratorul care a introdus cultul rațiunii a spus: stimați legiuitori, fanatismul a făcut loc rațiunii. Ochii lui încețoșați n-au putut să suporte strălucirea luminii. Astăzi, o mulțime imensă s-a adunat sub aceste arcade gotice, în care a răsunat adevărul pentru prima dată. Aici, francezii au sărbătorit singurul cult adevărat, acela al libertății, acela al rațiunii. Aici ne-am exprimat urările pentru prosperitatea armelor republicii. Aici am părăsit idolii neînsuflețiți în favoarea rațiunii, a acestui chip însuflețit, capodopera naturii. History of the French Revolution, volumul 2, pagina 370-371. Când zeița a fost adusă înaintea convenției, președintele a luat-o de mână și, îndreptându-se către adunare, a spus: muritori, încetați să mai tremurați înaintea tunetelor neputincioase ale unui Dumnezeu pe care l-au creat temerile voastre. De astăzi înainte, să nu mai recunoașteți niciun Dumnezeu în afară de rațiune. Vă prezint cea mai nobilă și cea mai curată imagine a ei. Dacă trebuie să aveți idoli, jertfiți numai unora ca acesta. Cazi înaintea Augustului Senat al Libertății, o văl al rațiunii!
După ce a fost îmbrățișată de președinte, zeița a fost urcată într-o caleașcă magnifică și condusă în mijlocul unei mulțimi imense la Catedrala Notre-Dame pentru a lua locul dumnezeirii. Acolo a fost ridicată pe un altar înalt și a primit adorarea tuturor celor prezenți. Alison, volumul 1, capitolul 10. Această ceremonie a fost urmată, nu mult după aceea, de arderea în public a Bibliei. Într-o ocazie, societatea populară a muzeului a intrat în primăria municipală, exclamând: „Trăiască rațiunea!” și purtând în vârful unei prăjini resturile câtorva cărți pe jumătate arse, printre altele breviare, cărți de rugăciuni, exemplare din Vechiul și Noul Testament, care au ispășit într-un foc mare, punea președintele, toate prostiile pe care rasa umană le-a comis din cauza lor.
Papalitatea fusese cea care începuse lucrarea pe care acum o încheia ateismul. Politica Romei generase acele condiții sociale, politice și religioase care au grăbit ruina Franței. Referindu-se la ororile Revoluției, unii scriitori spun că aceste excese trebuie imputate tronului și bisericii. Și pe drept cuvânt, biserica trebuie acuzată de ele. Papalitatea a otrăvit mințile regilor împotriva reformei ca fiind un dușman al coroanei, un element de discordie care ar fi fatal păcii și armoniei națiunii. Geniul Romei a inspirat pe această cale cea mai feroce cruzime și cea mai violentă opresiune pornită de la tron. Spiritul libertății a venit odată cu Biblia. Oriunde a fost acceptată Evanghelia, mintea oamenilor a fost trezită. Ei au început să rupă cătușele care îi ținuseră sclavi ai ignoranței, viciului și superstiției. Au început să gândească și să acționeze ca oameni. Monarhii au văzut lucrul acesta și s-au temut din cauza despotismului lor.
Roma n-a ezitat să inflameze temerile lor invidioase. Papa îi spunea regentului Franței în anul 1525: „Această manie, protestantismul, va încurca și va distruge nu numai religia, ci toate demnitățile princiare, nobilimea, legile, ordinea, inclusiv rangurile.” Câțiva ani mai târziu, un nunțiu papal l-a avertizat pe rege: „Sire, nu vă înșelați! Protestanții vor răsturna ordinea civilă ca și pe cea religioasă. Tronul este în același pericol ca și altarul. Introducerea unei religii noi presupune neapărat introducerea și a unei noi guvernări.” Teologii se foloseau de prejudecățile oamenilor, declarând că doctrina protestantă îi ademenește pe oameni spre ciudățenii și nebunie. Ea îl lipsește pe rege de afecțiunea devotată a supușilor lui și devastează deopotrivă biserica și statul. Astfel a reușit Roma să ridice Franța împotriva reformei. La început, sabia persecuției a fost scoasă din teacă în Franța cu scopul de a susține tronul, a-i apăra pe nobili și a menține în vigoare legile. Conducătorii țării n-au prevăzut aproape deloc urmările acestei politici fatale. Învățătura Bibliei ar fi sădit în mintea și în inima oamenilor acele principii de dreptate, cumpătare, adevăr, echitate și generozitate, care constituie piatra unghiulară a prosperității unei țări.
Neprihănirea înalță un popor, prin ea se întărește un scaun de domnie, Proverbele 14:34. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, iar rezultatul odihna și liniștea pe vecie, Isaia 32:17. Cel care respectă legea divină va respecta și legile țării. Cel care se teme de Dumnezeu îl va onora pe împărat în exercitarea oricărei autorități drepte și legitime. Dar nefericita Franță a interzis Biblia și i-a alungat pe ucenicii ei. Secol după secol, oameni de principiu și integritate, bărbați cu perspicacitate intelectuală și tărie morală, care au avut curajul să-și susțină convingerile și credința și să sufere pentru adevăr, au trudit ca sclavi la galere, au pierit pe rug sau au putrezit în celulele temnițelor. Mii și mii și-au găsit salvarea prin fugă, toate acestea continuând timp de 250 de ani după începerea reformei.
N-a existat aproape nicio generație de francezi din acea lungă perioadă care să nu-i fi văzut pe urmașii Evangheliei, fugind dinaintea furiei nebune a persecutorului și ducând cu ei inteligența, artele, hărnicia, ordinea, în care de regulă excelau, pentru a îmbogăți țările în care au găsit adăpost. Și, în măsura în care îmbogățeau alte țări cu aceste daruri bune, își sărăceau propria țară. Dacă tot ce a fost alungat ar fi rămas în Franța, dacă în acești 300 de ani cei exilați cu priceperea lor i-ar fi cultivat solul, dacă în timpul acestor ani înclinațiile lor artistice ar fi contribuit la perfecționarea manufacturilor ei, dacă geniul lor creator și puterea lor analitică i-ar fi îmbogățit literatura și i-ar fi dezvoltat știința, dacă înțelepciunea lor i-ar fi călăuzit consiliile, dacă vitejia lor i-ar fi purtat luptele, dacă echitatea lor i-ar fi conceput legile și dacă religia Bibliei ar fi întărit intelectul și ar fi călăuzit conștiința poporului ei, la ce glorie ar fi ajuns astăzi Franța? Ce țară mare, prosperă și fericită! Un exemplu pentru alte țări ar fi fost ea.
Dar un bigotism orb și neînduplecat i-a alungat pe pământul ei pe toți promotorii virtuții, pe toți partizanii ordinii, pe toți apărătorii onești ai tronului și le-a spus bărbaților care ar fi făcut din țara lor o slavă și un renume pe pământ. În cele din urmă, ruina statului a fost totală. N-a mai rămas conștiință care să fie proscrisă, nici religie care să fie târâtă la rug, nici patriotism care să fie exilat. Uili, volumul 13, capitolul 20. Și rezultatul groaznic a fost revoluția, cu toate ororile ei.
Odată cu fuga hugenoților, asupra Franței s-a abătut un declin general. Orașe cu manufacturi înfloritoare au decăzut. Regiuni fertile au revenit la sălbăticia naturală. Obtuzitatea intelectuală și decăderea morală au urmat unei perioade de extraordinar progres. Parisul a devenit un imens azil de nevoiași și se estimează că, la izbucnirea Revoluției, 200.000 de săraci cereau milostenii din mâna regelui. Numai iezuiții prosperau într-o țară ruinată și conduceau cu o tiranie groaznică bisericile și școlile, închisorile și galerele. Evanghelia i-ar fi adus Franței soluția la acele probleme politice și sociale care depășeau capacitatea clerului, a regelui, a legiuitorilor ei și care, în cele din urmă, au afundat țara în anarhie și dezastru. Dar sub dominația Romei, oamenii au pierdut lecțiile binecuvântate ale Mântuitorului, lecții de jertfire de sine și de iubire neegoistă. Ei fuseseră înstrăinați de practicarea sacrificiului de sine pentru binele altora. Bogații nu mai erau mustrați pentru oprimarea săracilor. Săracii nu primeau niciun ajutor în robia și degradarea lor. Egoismul celor bogați și puternici devenea din ce în ce mai vizibil și mai apăsător. Timp de secole, lăcomia și imoralitatea nobililor au dus la stoarcerea nemiloasă a țăranilor. Bogații îi nedreptățeau pe săraci și săracii îi urau pe bogați.
În multe provincii, proprietățile erau deținute de nobili și clasele muncitoare luau pământul în arendă. Fermierii erau la dispoziția proprietarilor și erau obligați să se supună pretențiilor lor exagerate. Povara susținerii atât a statului, cât și a bisericii, cădea asupra claselor mijlocii și de jos, cărora autoritățile civile și clerul le cereau impozite apăsătoare. Bunul plac al nobililor era considerat lege supremă. Fermierii și țăranii puteau să rabde de foame, fiindcă asupritorilor lor nu le păsa deloc,